Eguerdian guztioi, bai.
Bazen garaia behingoz, hau guztiatzean usteko, nola hartu duzu albistea?
Ba, pozik, lasai, eta baita ere, bueno, pues, amabost urteko ibilbide bat behingoz atzean usteko, ba, gogoarekin, ez, eta pozik, bai.
Amabost urte pasa diren arren, ezin dugu aztu zeunetan iritsi zen Baltasar Garzonen operazioa, ezkera bertzaleak norabide aldaketa baten alde egin zuen unean, ez da kasualitate, ez da?
Ez da kasualidadea, askotan aipatu izan dugu, ez gara Loafer kasu bakarra, baina agerizkoa da, bueno, pues, erabilpen politiko bat egon zela gure atxiloketa eta espetxeratzekin, eta modu argigarri batean esateko bi helburu uste dugu bazituztela eta agerian gelditu direla, ez? Alde batetik lanean genbiltzan ezkera bertzalearen baitan, ba, borroka armatua agertokitik kanpo utziko lukean agertoki baten alde, eta gu erditik kentzea helburu izan zuten, hori ekiditzeko, eta bigarren helburu bat ere bazuten, ez? Eta zen, bueno, ba, ezker independentistaren, ba, proiektua indargabetzea, eta bueno, ba nolabaiteko zatiketen, eta barne eztabaiden ziklo batean edo sartzea, ez? Eta bi helburu hoiek zituzten, helburu politiko batzuk zeuden gure espetxeratzen atzean, eta gaur gaurkoz, ba, bai estatu dezakegu, helburu politiko hoiek ez dituztela lortu, kontrakoa baizik, eta zentzu horretan, bueno, pues badela herri honen garaipen bat, beste agertoki bat ireki izana, eta badela ere, ba, ezker independentistaren eta soberanistaren garaipen bat, ba hau dena gertatzen nahi ez zutenen aurrean, ba, gaur egun bizi dugun egoera izatea, ez?
Zuk aipatu duzu, azken hilabeteotan beste gai batzuen kontura horren beste erabili den Loafer terminoa, adibide garbiagorik kasu honetan ezin topatu.
Ez, gu konsiente gara ez garela bakarrak, judikatura espainolarekin topatu diren euskal herritar askok izan dituztela, ba, erabilpen politikoa helburu zuten prozesuak bere gainean, hemen egunkariak itxi dira, torturak egon dira, egoera ezberdinak eman dira, eta iruditzen zaigu, bueno, pues, gu bagarela ere, ez, egoera guzti horren parte, ez, eta hemendik aurrera begiratzeko asmo horrekin, bueno, guk deialdi bikoitz bat ere egiten dugu, ez, alde batetik gure herrian elkarbizitza agertoki benetan sendo bat eraikitzeko bidean, ba, garrantzitsua litzatekeela denon aldetik errekonozitzea sufrimendua, ba, toki askotan egon dela, eta beharrezkoa dela, ba, elkarbizitzako aro berri hori irekitzea, ez, eta izan dadin, ez, gure kasua horretarako nolabaiteko, bueno, pues, mugarria ere, ez, eta bigarrena, ba, arazo politikoa irten bide demokratiko eta baketsuak eman behar zaizkiela, eta zentzu horretan, ba, guk uste dugu, ba, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, ba, daudela konpondu gabeko arazo politiko batzuk, gure nazioen aitortzatik ere pasatzen direnak, eta uste dugu, ba, horretarako erreflexioa ere eman beharko dukela, ez?
Europak zuen epaiketa injustoa zela izan zela esan zuen, eta epaitegi gorenak aldiz, eta naiz eta ikusita zenbat aurrera urrats egin ziren, zuen alde egin ordez, prozesua hasierako kasillera itzuli nahi izan du. Hori ere nola uler daiteke, berriz ere tematzea hori?
Bueno, ba, uste dugu egon dela ensainamendu judizial bat, ba, estaduko sektore batzuk, nahiago zutelako aurreko agertokian jarraitu, agertoki berri hauek irekitza baino, ez, eta horrekin topatu gara. Eta, bueno, ba, Estrasburgok sententzia hori atera zuen, esan ez gure epaiketa bidegabea izan zela, eskatu genuena izan zen Europako sententzia hori betetzea, eta erantzuna izan zen bestelako epaiketa baten mehatxua mahai gainean jartzea, ez. Iduritzen zaigu, bueno, ba, luzatzen saiatu direla ere, ba, bidegabekeri hau, eta azkenerako zorionez 15 urte beranduago, ba gaudela aukeretan, ez, hau itxitzat emateko eta aurrera egiteko, ez.
Eta 15 urte beranduago, eta bukatzeko, nola begiratzen diogu bilakaereari, lortutakoari?
Ba, harrotasunez, harrokeriari gabe, jakinik, bueno, pues bide hau egundaka personekin batera egin dugula, baino argi dago, duela 15 urte zein zen Euskal Herriko agertokia, zenbat violentzia ezberdin zuen mailaren gainean, eta gaur ze agertokian gauden, argi dago ere herri honek aurrera egin duela, ba maila sozial eta demokratikoan, eta bueno, askatasuna eta berdintasuna helburu duen proiektua baino ez baino indartsuago dagoela, ez? Beraz, uste dugu herriak irabazi duela, gure herriak irabazi duela, eta horrek ematen dizun ikuspegitik ba satisfakzio handia sortzen du ere, ba sufrimendu askorekin izan baldin bada ere, ba bide guzti hau irekitzen lagundu izanak, ez?
Miren Zabaleta, mil esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Zuei, eskerrik asko. Aio.